Goddag og velkommen til. Så er det tid til lidt historie, lidt lokal historie. Der er mange ting, mange kilder at øse af, der er meget at fortælle. Jeg kører, hvis vejret er nogenlunde til det, hver morgen en tur på min cykel. Jeg kører gerne en 25-30 km, men nu skal I ikke sådan falde bagover. Jeg har elmotor på, så det går, men jeg skal da alligevel træde. Jeg kører ofte ud til Hyllingebjerg. Der er en fantastisk flot udsigt. Når jeg stiller mig ude ved kanten af skrænten og kigger lige frem, så kan jeg se Hesseløen. Så er den skarpt og tydeligt ude i horisonten. Hvis jeg så drejer mig en lille smule, så kan jeg også se Kullen. Altså også Svenskekysten kommer frem. Den er nu knap så skarp, som Hesselø kan være det, men der er en flot udsigt. Og Hesseløen, ja, hvad er det for noget? Hvad er det for en lille ø, der ligger derude? I Hundested, der har man også en historisk forening, og der har man en meget dygtig formand, han hedder Søren Jessen. Han har skrevet rigtig mange ting. Han er faktisk historiker, så det er ikke bare hobby for ham. Han har skrevet mange ting, blandt andet også om Hesseløen. Og jeg vil tillade mig at bruge noget fra en artikel, som Søren har offentliggjort i det blad, Hundesteds Historiske Forening udgiver. Det hedder Fortidsnyt på Halsnæs. Søren har skrevet 5 eller 6 artikler, jeg kan ikke huske det, der alle sammen handler om Hesseløen. Jeg fortæller groft fra den første, og så har jeg en historie for Hesseløen, som jeg synes er bemærkelsesværdig. Men Hesselø i historisk tid, helt tilbage til ærtebølkulturen, det vil sige i ca. 5.000 år før Kristi, der findes der vidnesbyr om menneskelige aktiviteter på Hesselø. I det, der på øens sydøstpunkt er fundet skive- og kerneøkser fra den sene del af denne kulturperiode. Fra den tidligere del af yngre stenalder, det vil sige 3.200 år før Kristi, er der fundet en stor boplads, som har været kendt siden begyndelsen af 1860'erne, men først blev videnskabeligt undersøgt i 2 omgange, nemlig omkring år 1900 og i 1916. Alt i alt omfatter det fundne materiale mere end 1.000 redskaber af flint og sten. Knapt 2.700 lerkarsskår og ca. 5.000 dyreknogler. Egentlig er der gjort nogle få fund. Endelig er der gjort nogle få fund for århundrede efter opgivelsen af denne boplads. Der er ingen tvivl om, hvorfor stenaldermennesker holdt til på den lille og ret isolerede ø, i det ca. 99% af dyreknoglerne, de stammer fra gråsælen. Sælfangsten var overvejende vinterarbejde, så måske har bopladsen kun været beboet på denne tid. Mens fundene fra stenalderen er rigt repræsenteret, er der kun gjort enkelte fund fra bronzealderen, det vil sige fra ca. 1800 til 500 år før Kristi. Det drejer sig om en såkaldt selt. Det var et almindeligt arbejdsredskab. Meget tyder på, at selten fra Hesselø er svensk, hvilket passer fint med øens placering midt i Kattegat, hvorfra der over vandet var direkte forbindelse til Sverige og til Norge. En af mine skolekammerater, det er jo Søren Jessen, der fortæller her, en af mine skolekammerater, Leif Gydesen, har fortalt en morsom historie for den tid, han var spejder i 1960'erne. Hans spejdertrop besøgte ofte Hesseløen, og her fandt de mange stenalderredskaber. En af de voksne spejderledere, det var skolelærer Carlson, syntes, at det var synd at fjerne flinteredskaberne fra øen. Derfor købte han dem af drengene, og inden afrejsen lagde han dem ud i naturen igen. Det var en god handel for spejderdrengene, fordi troppen og Carlson vendte naturligvis tilbage til Hesselø på et senere tidspunkt. Nå ja, så kan I jo gætte, hvad der så skete. Hesseløen, den har også været hestefold, og den har været et fort. Tilsyneladende er der ikke gjort fund fra jernalderen og i vikingetiden fra Hesselø, men det må nok bero på tilfældigheder. Jeg finder det utænkeligt, at jagten på sæler skulle være indstillet fra øen til en gang, den igen træder ind på den historiske arena, nemlig omkring 1230. For der bliver øen nævnt Æsel i Valdemar Sejrs jordbog. Navnet skyldtes uden tvivl øens rigdom på sæler. I 1923 støder vi igen på Hesselø, nemlig i et kongeligt forledningsbrev, hvor der står, at halvdelen af de sæler, der fanges på øen, skal sendes til Københavns Slot, hvilket sikkert skyldes behovet for tran. Under kongerne Christian den 3. og Frederik den 2. og Christian den 4. har der også været hestestutteri på øen, og for eksempel skulle statholder Gerd Rantzau årligt levere Christian den 4. en smuk fugle i forplantningsafgift fra Hesseløen. Og i denne periode har øen sikkert kun været beboet af hestepasserne, som tog sig af dyrene. I Pontoppidans danske atlas fra 1763 bliver øen kaldt Hasselø på grund af den store hasselskov, som ifølge sagnet så blev skoven og andre skove, de blev afbrændt af engelske soldater, som holdt øen besat under krigen 1807-14. Englænderne opkastede nogle kanonbatterier og lavede øen om til et veritabelt fort. Da de forlod øen, skulle de ifølge ovennævnte sagn have spærret øens eneste kilde af med en enorm kampesten. Da jeg sad og læste Søren Jessens artikel om Hesseløen, så finder jeg i øvrigt også i Fortidsnyt fra Halsnæs, som Søren Jessen er redaktør af, der fandt jeg også en historie, og nu forlader jeg selve øen lidt, fordi jeg synes, den historie er så bemærkelsesværdig, så den skal I også have. Den hedder En fantastisk redningsdåd, og den er skrevet af Kjeld Primdahl Nielsen, og den lyder sådan. Under stormfloden den 13. november 1872 udførte fyrmesteren ved Hesseløs fyr en fantastisk redningsdåd. Selvom det sandsynligvis er den største redningsdåd, en enkelt mand har udført her i landet, er begivenheden liden kendt i dag, og jeg finder derfor god grund til passende anledning til at give en omtale af den enestående heltedåd. På grund af den brave fyrmesters usædvanlige beskedenhed foreligger der kun meget sparsomme oplysninger om den dramatiske redningsaktion. Men ved at sammenholde de korte notater, fyrmesterens rapporter med takkeskrivelser for de reddede søfolk og de mundtlige skildringer, som er gået fra slægtled til slægtled, er det muligt at give en nogenlunde dækkende fremstilling af den usædvanlige begivenhed. Novemberstormen i 1872 overgår i dramatik og omfang alle andre svære storme og stormfloder i vore farvande. Når det hele kulminerede så dramatisk, var det en direkte følge at ekstraordinære meteorologiske forhold, vindens retning og styrke. Under sydveststormen i dagene fra den 6. til den 9. november kom 160 fartøjer ind mellem Langesund og Göteborg, hvor mange af dem forliste. Stormen pressede store vandmængder ned i Kattegat og Østersøen, som altså fik højvande, og under den efterfølgende nordøststorm, der først løjede af den 14. november, blev de opstemmede vandmasser ført ned mod de danske og tyske kyster. Øresund og bælterne var for smalle til at slippe de vældige vandmasser bort i tide. Følgen blev den frygtelige stormflod, da den 13. november, som i 3-4 meters højde oversvømmede de danske og tyske østersøkyster, og landet over forårsagede meget ødelæggelse. Over 200 skuder forliste i de danske farvande og kostede store tab af menneskeliv. På Lolland Falster var ulykkerne størst. Her stod hele sogne under vand. De oversvømmede arealer var lige så store som hele Møn, og over 50 mennesker omkom i vandfloden. Folk troede, det var jordskælv. Kysten var oversået med skibsvrag, og 300 forliste søfolk stod våde og forfrosne på stranden. Den norske bak Hildur af hvidsten på rejse fra Østersøen til Calais med planker sprang under orkanen den 13. november læk i Kattegat og ville ikke lyste roret. Med kappet, mesan og stormast drev skibet ned mod Hesselø, hvor det strandede på det stenede nordvestdrev. Alle redningsbåde var knust af de vældige brødsøer, der uafbrudt stod ind over skibet og dens 10 mands store besætning. De havde suret sig fast i rækken. Som det var forståeligt, havde skibets kaptajn, Peder Terkelsen fra Tromø, på dette tidspunkt opgivet alt håb om redning. Strandingen blev i dagningen, da vinden var løjet lidt af, observeret for fyret, hvor fyrmester P.H. Bjørnbo og hans assistent gjorde tjeneste. På den lille Kattegatø boede endvidere en fisker med sin søn, men de var begge fraværende med deres både. Fyrets egen jolle egnede sig ikke til at gå ud i den høje sø, så fyrmesteren og hans assistent, der var det en meget kritisk situation. Fyrmester Bjørnbo ville imidlertid ikke uden videre opgive at forsøge at redde de nødstødte søfolk. Sammen med assistenten vågede han sig gennem slud og sø ud over revet til strandingsstedet. Med en line om livet sprang Bjørnebo i søen og svømmede gennem brød og brænding ud til vraget og bjergede en for en de 10 mand. I tiden fra klokken 9 morgen og til middag svømmede den 52-årige fyrmester frem og tilbage i det oprørte og iskolde vand og tog hver gang en mand af besætningen med tilbage, mens assistenten modtog dem og hjalp dem op på revet. Herfra vade de ved fælles hjælp i land, hvor øens fortalige kvindelige beboere bragte dem i hus og under pleje. De 3 timers ophold i det iskolde vand og på det yderste af revet havde i den grad udmattet såvel fyrmesteren som assistenten. De var efterhånden nok så forkomne som det bjergede mandskab, og de måtte grundigt understøtte hinanden for at nå hjem til fyrboligen. Det er, hvad der foreligger om begivenheden. Vi skal videre i historien fra Hesløen. Nu har jeg fortalt sådan de faktiske forhold om, hvad der skete, om hvordan fyrpasseren han reddede de 10 søfolk. Og så fortsætter artiklen her i Fortidsnyt, den fortsætter sådan. Det er alt, hvad der foreligger om begivenhederne i danske annaler. I sin rapport omtaler fyrmester Bjørnbo selve redningsaktionen meget kortfattet. Derimod beder han meget indtrængende om, at fyret må få en større båd. Samtidig klager han over, at man i stormvejr ikke kan komme i land og proviantere, og slutter. En besætning af 10 mand er en betydelig tilvækst, særligt hvor lidt eller intet haves i behold og ikke kan skaffes til veje. Eneste udførlige skildring af selve redningsstationens forløb findes i en af den norske kaptajns udfærdigede takkeskrivelse til Bjørnbo, som blev overrakt, da det bjergede mandskab den 16. november forlod Hesselø. Her slutter kaptajn Tegels sådan. Jeg har pålagt mit mandskab, når de kommer hjem, da i hvide kredse at bekendtgøre, hvorledes de, efter at alle vore både var sønderslået af søen, og vi fortvivlet havde fastsuret os i vandet og opgivet alt håb om redning, hvorledes de da med en trosse fastgjort til en sten på revet, 10 gange frem og tilbage vågede deres liv og frelste os alle efter en kamp i vandet på 3 timer. Mærkeligt nok omtaler kaptajnen overhovedet ikke assistenten i sin takkeskrivelse, og trods ihærdige undersøgelser er det desværre aldrig lykkedes at finde frem til hans navn. Bemærkelsesværdigt er det også, at forliset ikke er nævnt i Norsk Søfartsmuseums skrift nummer 19 fra 1935, til trods for at denne udgave er resultatet af omfattende undersøgelse af norske skibsforlis under novemberstormen 1872. Det er karakteristisk for P.H. Bjørnbo, at han afslog at modtage redningsmedaljen. Man tilbød fyrmesteren hædersbevisninger af forskellige art, men han ønskede intet for sig selv. Derimod anbefalede han assistenten til ministeriets bevågenhed og søgte om pengebelønning for beboerne på øen, der havde plejet den 10-mands store besætning. Den eneste offentlige erkendelse Bjørnebo modtog og satte pris på, var en pragtfuld marinekikkert med inskription for den svensk-norske kong Oscar den anden. Dengang var Norge og Sverige sluttet sammen. Den enestående begivenhed den 13. november 1872 er ikke den eneste heltedåd, Bjørnebo har udført i sin tid som fyrmester. Han har ofte været sjælen i dramatiske redningsaktioner, selv om ingen af disse kan stå ved siden af hans dåd hen morgen på Hesselø. Mens Bjørnebo var fyrmester på Hirtshals Fyr, var han altid parat til at yde sin hjælp ved de mange strandinger i og ved Jammerbugten. Således beretter en kaptajn Olsen, fører af sluppen Løvendal fra Fjeldbækken, der strandede den 18. november 1867 på Kærgård Strand, at fyrmester Bjørnebo og hans hustru, som ikke alene iblandt os har reddet livet, men også vore lemmer, efter at dr. Hornemanns erklæring til os i Jørgen, da frosten var således indtrængt i os, at uden fyrmesterens behandling med indgnidning med sne og derefter plejning i flere dage, havde, inden lægen kom, at der var det sikkert, der var vi sikkert blevet krøblinge. Der måtte man have sat lemmerne af. Under Bjørnebos ophold på Hesselø strandede senere i februar 1874 jagten Sofia Kiel. På rederiets vegne skrev den danske agent H.B. Hansen, at den opoffrende og menneskekærlige måde, hvorpå Bjørnebo havde søgt at redde mandskabet, havde det glædet ham meget. Brevet slutter således. Deres adfærd i denne sørgelige anledning har i den grad overrasket og trøstet os, at vi føler tabet mindre sørgeligt. Det bliver nu fuldstændigt indrykket i avisen, for at enhver kan erfare de mange skønne træk, der findes i deres så opoffrende og kristelige handlemåde. Så skal jeg slutte med at fortælle, at fyrmester Bjørnbo, han tog sin afsked fra fyrvæsenet i 1875, så flyttede han til København, hvor han etablerede sig som tobakshandler på Christianshavn. Han døde 82 år gammel den 2. maj 1902. Med årene svandt kendskabet til hans heltedåd fuldstændig. Dette skyldes først og fremmest Bjørnebos beskedenhed. Havde det været i England, så var han blevet nationalhelt. Først i 1929 blev begivenheden genstand for offentlig opmærksomhed. Det var den gamle redaktør Frederik Opfer, der henledte opmærksomheden på sagen og gav stødet til, at Marineforeningens hovedbestyrelse besluttede at tage den i sin hånd og skabe den gamle fyrmester et minde gennem kommende tider. Han startede en landsindsamling blandt foreningens medlemmer, hvis midler skulle overrækkes til opsætning af en mindesten på Hesseløen Fyr. Den daværende fyrdirektør, kommandør kaptajn P. Sinding, gav ved første øjeblik ideen sin varmeste tilslutning, og fra de forenede granitbrud i Rønne blev der givet Marineforeningen et tilbud om gratis levering af selve stenen og dennes transport til København, ligesom man påtog sig forarbejdningen af stenen for et symbolsk beløb. Hofbronzestøber L. Rasmussen skænkede bronzebogstaverne til den smukke inskription for en symbolsk betaling. Mindestenen blev indmuret på tårnets vestside og afsløret den 7. august 1935. Den blev foretaget af Marineforeningens daværende formand, Admiral Carstensen, en repræsentant for Norsk Rederiforbund i Oslo, havde henlagt en krans af egeløv med bånd i de nordiske farver ved tårnets fod. I højtideligheden deltog over 30 medlemmer af slægten, deriblandt Bjørnebos datter, en 79-årig enke fru Hansen. Den enkle sten bærer følgende inskription: Stormfloden den 13. november 1972 svømmede fyrmester ved Hesselø Fyr P.H. Bjørnebo gennem brød og brænding ud til den strandede norske bark Hildur af Hvidsten og bjergede dens besætning 10 sømænd en for en. I beundring og tak for dåden satte Marineforeningen dette minde 1935. Og så bare for at gøre det helt færdigt, navnet Bjørnebo stammer fra Norge, hvor det er kendt i Arendal, Kristiansand og Tøndelag. Peter Halvorsen Bjørnebo blev født i Tøndelag i 1820 og var 2 år gammel, da hans far Isak Bjørnebo drog til Danmark, hvor han siden blev overvægter ved Nyboder. Som barn gik Peter i Nyboder skole og indtrådte som dreng i matroskorpset. Han var med flådens skibe på togter til Levanten og Vestindien. Han gennemgik de forskellige grader ind til han som bådsmands mat i 1855 overgik i fyrvæsenets tjeneste som assistent. Den 1. oktober 1862 blev han fyrmester i Hirtshals, og 1. maj 1871 forflyttet til Hesselø. P.H. Bjørneby havde 3 sønner og 5 døtre med en talrig efterslægt, hvoraf flere har været knyttet til marinen eller toldvæsenet. En sønnesøn af fyrmesteren, nu afdøde toldkontrollør Carl Bjørnebo fra Svendborg, har fortalt om sin bedstefar, at han var en selvstændig natur og næsten altid i opposition til de herskende forhold. Det er formentlig en norsk urfars hede blod, der har bruset gennem hans åre. Ved sin stolte redningsdåd den 16. november 72 gjorde fyrmester Bjørnebo sit fædreland og den danske sømandsstand stor ære. Hans enestående bedrift burde være kendt af mange flere. Ja, nu har jeg da gjort mit til, at den er blevet bekendt. Sådan slutter artiklen om denne redningsdåd. Der er sket mange ting på Hesløen gennem tiderne, og nu skal I have en historie deroverfra. Da englænderne havde bortført det meste af vores flåde i 1807, så blev der jo givet frie hænder med hensyn til at angribe de engelske handelskonvojer, der passerede danske farvande, og de var jo næsten forsvarsløse i vindstille vejr. Det absolut største kup blev gjort, da 5 dansk-norske orlovsbrikker i Kattegat erobrede en engelsk konvoj på 47 handelsskibe, hvilket indbragte 7,5 millioner rigsdaler på en efterfølgende aktion. Et næsten astronomisk sum i datidens penge. Da krigen sluttede, blev Hesseløen købt af en kaptajn ved navn Robert, der havde skaffet sig en formue ved denne geschæft, altså som kaper. Hans videre skæbner beskrevet af V. Majbo i artiklen Et par dage på Hesseløen i månedsskriftet Fra alle lande i 1866, og må siges, at hans liv har været ret eventyrligt. Han opfører nu en stor bygning, helt af granit, med omtrent 1,5 alen tykke mure på Hesløen. Og disse mure, som var meget tykke, til dem havde han brugt ler i stedet for kalk. Hvis han havde brugt kalk, så havde murene måske stået der endnu, men leret, det kunne ikke klare strabasserne. Leret havde han fået ved udgravning af den lerbakke, hvor den ene køkkenmøding har ligget, og han har altså ødelæggelsen af den på sin samvittighed. Om ham går mange rygter, og ingen af disse taler til gunst for ham. Jeg skal meddele nogen af dem. Den ene i alles munde, men indestående for deres sandhed, det kan jeg ikke. Altså det er Søren Jessen, der tager forbehold. Han kender historien, men han vil ikke garantere for de rigtige. Men I får dem alligevel. Historien består af 7, om igen, huset Robert han byggede består af 7 eller 8 værelser. Han havde indrettet sig på storskibs, som man siger til søs, og navnlig bygget en sal på 4 fag af omtrent 120 alens kvadratindhold. I den ene endemur er en niche, rimeligvis til en kakkelovn, og foran denne og lidt til siden finder man en for en sal ualmindelig brydelse, nemlig nedgangslemmen til en kælder. Åbner man lemmen, kommer man ned i et temmelig stort rum, som solide mure adskiller fra yderverden. Det får sit lys fra den besynderligste opadgående smalle og lange sprække i den ene mur, så at kelsen omtrent er som en stor firkantet sparebøsse med hul til at stikke noget nedad. Savnet melder også, at hullet brugtes dertil. Til Robert, der skal have været en urolig, rå person, han kunne ikke forblive stille på øen. Han drev forskellige forretninger, han var gift og havde en pige fra Schweiz til at bestyre mejeriet. Men i tiden for han i øens eneste båd og af skindsyge, eller også af en anden elskværdig svaghed, så indespærrede han sin kone i kælderen, satte hængelås for lemmen, aflåsede til yderligere sikkerhed salsdøren og lod hende da give føde ned gennem sprækken. Tilbage til øen kom han altid, også ifølge den karakteristiske elskværdighed. Altid hos ham, midt om natten vækkedes alle og gjorde en frygtelig støj, bankede alle dem, han kunne overkomme, konen under tiden med, og begyndte så atter sin ensomme øliv. Men gillelejefiskerne fortæller mere om hans bedrifter. De påstår, at han har myrdet svejserinden og et barn, han havde med hende, og begravet dem begge på en mark, som de betegnede. Stedet kunne de imidlertid ikke nøjagtigt angive. For tiden er der sået ru på den mark, så jeg har ikke kunnet undersøge tingene, som de skulle. Det er Søren, der skriver, at han har ikke kunnet finde stedet, hvor graven skulle være. Fra privateje til statseje. Roberts formue slap imidlertid op, og han solgte omkring 1830 øen til nogle sjællandske bønder, der drev landbrug på øen for fælles regning. I 1832 oplyste J.H. Larsen i sin beskrivelse af Holbæk Amt, at der boede 17 mennesker, 4 heste, 6 køer og 200 får på Hesseløen. Majbo fortæller i øvrigt, at der på samme tidspunkt skal have boet en såkaldt slave på Hesseløen. Som regeringen skulle have sendt herover, formodentligt for ikke at tildele ham en hårdere straf. Altså en slave blev dengang betegnelsen for nogle af de danske fanger, som havde forbrudt sig mod landets love eller kongens hensigter. De kunne blive idømt arrest og måtte i jern arbejde for eksempel på Nyholmen, eller på Holmen, ikke Nyholmen, på Holmen. Den lå nemlig der, hvor Bremerholmen ligger i dag. Men der skulle altså være en sådan fange på Hesseløen, eller en slave, som man kaldte det. De måtte ikke forlade øen, og han har sikkert haft det temmelig hårdt derovre. Robert, han havde også opført en af de længere, som er på øen. Og han bestilte, hvad han ville og gik. Altså slaven, han bestilte, hvad han ville og gik for resten frit om. Han skal have været der i 20 år. I 1848 fik han sin frihed, ifølge V. Majbos artikel. Han omtaler andet sted i sin artikel en vis kaptajn, som efter sigende var hensat der af regeringen i et hederligt fangeskab. Om der er tale om den tidligere nævnte slave eller en anden person, det ved man ikke. Kaptajnen var en spøgefuld, der åbenbart ikke havde andet at bestille end gå på jagt fra morgen til aften. Derfor var det kærkommen i kedsomheden, når han kunne passere med fiskerne, der kom til øen. En morgen, fortælles der, kom han således gående hen imod dem i stor sindsbevægelse. Han havde aldrig været så betaget i sit liv, svarede han. Det viste sig, at han på en tur langs stranden havde set noget sort ligge på stenene. En stor havfrue. Da han lagde an for at skyde hende, gav hun sig til at græde, som om hun var pisket. Han kunne derfor ikke nænde at skyde hende. Da han så, at det var en virkelig havfrue. Historien kom birkedommeren i Frederikssund for øre, og han iværksatte en undersøgelse for at få klarhed over fænomenet. Men Maribo mener dog ikke, at havfruen blev indført i systemet. Ja, sådan er der mange historier om Hesseløen. Og jeg kunne jo egentlig godt ønske mig, at der var offentlig adgang til øen i dag. Det kunne være et rigtig godt udflugtsmål for sikkert mange turister, der godt ville sejles derover. Øen er jo stadigvæk i privat eje. Der har været meget kævl omkring den igennem tiderne. På et vist tidspunkt, der var den faktisk næsten ved at give anledning til stridigheder, for ikke at sige krig, mellem Danmark og Sverige. Det var, da man borede efter olie rundt omkring, og der var pludselig rygter om, at der på Hesseløen var masser af olie, så svenskerne de gjorde pludselig krav på, at Hesseløen den var dansk. De sagde, at det var en ubeboet ø, og at den naturligvis lige så godt kunne tilhøre svenskerne som danskerne. Der var meget polemik, og man tror, det er løgn, men det var virkelig en sag, som efterhånden blev afgjort på statsmandsniveau mellem den svenske statsminister og den danske regering. Så Hesseløen var heller ikke på daværende tidspunkt helt ubeboet, som svenskerne påstod, og det kunne man bevise. Så det endte altså med, at Danmark fik lov at beholde Hesseløen, og vi undgik en krig mellem Sverige og Danmark. At der så heller ikke er fundet noget olie, det skal vel bare siges for en god ordens skyld. Jeg kan, når jeg sidder i mit hus i Hundested, så kan jeg svagt ude i horisonten skimte Hesseløen. Og jeg har tit svængt, det kunne være interessant at komme over og se, hvor meget der er tilbage af det hus, som Robert har bygget, altså det store granithus. Det kunne være interessant at se fyret med mindepladen. Men jeg får samtidig en hilsen. Det er nu noget siden, at der har været en hilsen for Hesseløen. Det er sælerne. For sælerne, de kommer samtidig også til Hundested. Og da jeg for 4-5 år siden flyttede ned på min nuværende adresse, der var der en lille flok sæler, der kom og bød os velkommen. Og det så nøjagtigt ud. De sad i vandkanten, der er ikke så langt ned til vandet. Der stak de hovederne op, og jeg er helt sikker på, at de sagde velkommen til Hundested. Men de svømmede igen. Og vi har kun enkelte gange efterfølgende set sælerne så tæt på. Men på Hesseløen, der er der rigtig mange af dem. Vi har naturligvis også set den lille hval, marsvinet, som også samtidig bolder sig udenfor. Men tilbage til det med privatejet. Der var jo på et tidspunkt en ejer, der anlagde en flyveplads og en havn derovre. For et af problemerne med Hesseløen er jo, at der er ikke nogen havn, og der er nogle stenrev, som gør det vanskeligt at sejle helt tæt ind på øen. Så hvis man skulle derover, så skal man dels komme på et tidspunkt, hvor det er højvandet, og man skal komme på et tidspunkt, hvor skipperen, man kommer med, kender farvandet, for at man kan komme så tæt, som man kan gå fra skibet ind. Det mest normale er, at man må kaste anker lidt ude, og så ro sig ind i en mere eller mindre fladbundet jolle, til man kommer ind på øen. Ham, der fik anlagt flyveplads og havn, han blev idømt til at føre tingene tilbage. Flyvepladsen bestod vel sandsynligvis blot af en græsmark, der måske var jævnet lidt. Jeg ved ikke, om det har haft nogen indvirkning på øens historie osv. Men det med havnen, at han havde sørget for, at man med i hvert tilfælde mindre motorbåde kunne sejle helt ind og komme tørskoet i land, den blev han beordret at dementere igen. Så der er altså ikke fri adgang til Hesseløen. Nu har jeg fortalt lidt historier fra Fortidsnyt, som kommer i Hundested, fra Hundesteds historiske forening. Jeg kan da godt fortælle, at de er til os holder foredrag osv. Det er det hele taget en god forening at være medlem af. Det samme kunne jeg jo sige om Frederiksværkegnens historiske forening. De holder også foredrag. Jeg ved ikke rigtigt, om de fortsat udgiver bladet Prøven. Jeg har i hvert fald ikke set noget i de sidste måneder. Men jeg siger tak til Christian, som har sørget for, at kapellet og solisterne har sunget og spillet for os. Og med dette, der siger jeg, det var Jørgen Tved, der var ved telefonen. Nej, mikrofonen!